Amnesty International хукук коргоо уюму таяудагы аскерий кактыгыс кезинде согуз кылмыштарын жасады деп Израилди де Палестиналык Хамас тобунда айыптады. Кош жактын да карапайым азаматтарга карсы шабуул жасаганы жөнүндө маалыматтар бар делинген уюм жарыялаган баяндамада. Акпанын 23-үндө жарыяланган бул баяндама кос тарапка да катысты каруу тасмалына тыйым жарыялауга Биркен Улуттар Уюмунун Каупсуздук Кеңешин чакырып отур. Израиль Газа аймагындагы бул жанжалды тыйым салынган ак фосфор менен башка да заңсыз карууларды колдонду деп айыпталууда. Ол карулар мен Израильді ақыш қамтамасыз еткен дейді баяндама. Хамас тобы болса, Израиль жеріне зымыран атуын тоқтатпай отыр деп айыпталған ол баяндамада. Оңтүстік Кореяның айтуынша, Солтүстік Корея елі таяуда орта қашықтыққа арналған баллистикалық жаңа зымыранды жасап шығарған. Қорғаныс министрлігінің айтуынша, ол зымыран 3000 шақырымдық қашықтыққа жете алады деген, яғни ақштың Гуам деген жері мен Австралияның солтүстігі және Ресейдің талай жерлері шабуыл аймағына енуі мүмкін. Сондай-ақ ресми Пхеньян ұзақ қашықтыққа арналған зымыранды да сынақтан өткізуі мүмкін деген де хабар бар. Нью-Йорк Таймс газетінің жазуынша 70-тен аса америкалық әскери кеңесшілер мен техникалық мамандар Пәкістанда жұмыс істеуде. Олар Пәкістанның әскери жасақтарына елдің батысындағы тайпалық аймақтарда олардың әл-қайда мен Талибанға қарсы күрестерінде көмек көрсетуде. Газеттің жексенбі күні жазуынша кеңесшілер тобында көбінесе Америка Құрама Штаттарының әскери арнайы күштерінің жауынгерлері бар. Олар Пәкістан армиясын жаттығудан өткізіп, оларды тиісті ақпараттармен қамтамасыз етуде. Ақш кеңесшілерінің бұл жұмыстарын Құрама Штаттарының орталық жасағы мен арнайы шаралар бойынша жасағы бақылауда ұстауда дейді басылым. Пәкістан ресмилері жексенбіде талибандықтарға тұтқынға түскен үкімет әкімі мен оның 6 қорғаушысының орнына 2 талибандықты босатты. Талибан өкілінің айтуынша, үкімет өкілдері 3-ші талибандықты босатуға да уәде берген екен. Пәкістан ресмилері әкім Хушхал Хан мен оның күзетшілерінің өткен түні босатылғанын растады. Алайда тұтқындағы талибандықтармен алмастырғандар жөнінде еш нәрсе демеді. Жексенбідегі тұтқындау Талибан мен үкімет арасында Суат жазығында атыстарды тоқтату туралы келіссөздер жүріп жатқан кезбен тұспа-тұс келіп отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак ұлттық музейі бүгін қайта ашылды. Бұдан 6 жылға жуық уақыт бұрын Ақштың бастауындағы күштер Иракқа басып кіргеннен кейін аталған ұлттық музей талан-таражға түсіп зақымданған болатын. Сол кезде шамамен 15 мыңдай зат қолды болған еді. Қазір соның 4 мыңдайы ғана қайтып оралды. Ақпанның 23 күнгі музей ашылуында сөйлеген сөзінде үкімет басшысы Нури Әл-Малики Иракты зерттеу істерінің меккесіне айналдыруға археологтарды шақырды. Ливни мен Нетаньяху коалициялық үкімет құрмақша. Израиль сыртқы істер министрі Ципни Ливни бірлескен үкімет құру туралы оңшыл қанат басшысы Бениамин Нетаньяху мен сөйлесулерді жалғастыруға келіскендігін айтты. Бұл екеуі ақпанның 10-ындағы сайлаудан кейін алғаш рет ақпанның 22-сінде кездесті. Президент Шимон Перес жұма күні Нетаньяхудың үкімет құруын сұраған болатын. Нетаньяху болса Кадима фракциясының үкімет құрамына қосылуын қалауда. Ресей коммунистері әскери реформаға қарсы. Ресей коммунистік партиясын қолдаушы 2000-дай адам Мәскеуде отанды қорғаушылар күнін атап өтті. Қолдарына совет туларын ұстаған олар сондай-ақ әскери реформаларға қарсы плакаттарды көтеріп шығысты. Басқа шерушілер әскер санын азайтуды көздеген реформаға қарсылық ретінде Ресей президенті Дмитрий Медведев пен үкімет басшысы Владимир Путиннің биліктен кетуін талап етті. Ресей президенті Дмитрий Медведев болса, белгісіз солдаттың қабіріне бүгін гүл шоқтарын қойды. Қазақстан Республикасы президенті баспасөз қызметінің хабарлауынша Нұрсұлтан Назарбаев экономика мен қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі мемлекеттік бағдарлама аясында ұлттық қордан бөлінген қаражаттың пайдаланылуын бақылау жөніндегі жұмысшы тобының мүшелерімен кездесті. Ұлттық қордан бөлінген қаражатты пайдалану туралы алдын ала ақпаратты олардан тыңдады. Қаржы секторын тұрақтандыру бағдарламасы бойынша бөлінген ақша екінші деңгейлі банктерге түсті. Олардың пайдаланылуы ағымдағы режимде қадағаланатын болады. Егер бұл қаржыларды банктер сондай-ақ заемшылар мақсатсыз пайдаланатын болса, тексеру шаралары жүргізіледі деді топтың жетекшісі. Сондай-ақ бүгін Алға Азаттық қоғамдық бірлестігі төрағасы Жасарал Қуаныш Әлі мен басқа да адамдар Алатау аудандық тұрғындарына өз баспаналар орнына жерді жалға алуға қарсы екендерін білдірді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.